«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Не перший раз сутыкаюся с тым, что у Беларуси относины до родной мовы не такие, як во усім остатнем свете. У цивилизованных краинах гэткие относины сегодня выглядают так, як относины особного человека до своей особистой гигиены. Кленічы пра пагрозу існаванню мовы ці патрэбу яе адраджэння гучаць як галасы з мінулага ці нават паза мінулага стагоддзя. Гэтак сама, як даўно няма ў газетах артыкулаў пра тое, што трэба мыць шкарпэткі ці валасы. Еўропа ўжо не ратуецца ад вошай, а толькі на ўсе лады абмяркоўвае, як даглядаць сябе з найлепшым вынікам для здароўя. Тое самае і з мовамі. І толькі ў нашым куце Еўропы мы ўсё яшчэ гаворым паняткамі пазамінулай эпохі. Але заўважце, як мала, кажучы пра гібель мовы, мы робім для яе здароўя. Гэтак сама, як кажучы пра чысціню нашых гарадоў, мы не заўважаем, як кепска нашы гарады прыстасаваныя для асабістай гігіены чалавека. Не першы раз заўважаю, што паспаліты еўрапеец, немец, літовец, паляк, грэблівыя адносіны беларуса да сваёй роднай мовы успрымае сёння без патасу, прыземлена, як бытавую неахайнасць. У мяне даўно няма сумневу, што галоўная праблема ў Беларусі, якая ніяк не можа сама сябе прызнаць паўнавартаснай нацыяй, а ўсё толькі гіне і адраджаецца, яе галоўная праблема ў мове. Стан беларускай мовы сёння галоўны індыкатар ненармальнасці цяперашняй улады і ненармальнасці апазіцыі. Усё астатняе, усе гэтыя партыйныя праграмы, эканоміка, сацыяльная сфера, усё гэта, як кажуць, у пакеце. Яшчэ Багушэвіч казаў некалі, што мова – адзежа душы. Не дзіва, што калі чалавек у нямытых шкарпэтках з'яўляецца ў нейкай еўрапейскай кампаніі, астатнія спачатку касавурацца на яго, пасля прызнаюць за чужака, а ўрэшце перастаюць яго ў сваю кампанію клікаць. Калі ўзвесці гэты абразок у маштаб краіны, мы атрымаем знаёмую міжнародную ізаляцыю. Звярніце ўвагу на украінскае супрацьстаянне. Што ўрэшце рэальна адрознівае гэтых двух віктараў? Іхныя праграмы? У тым жа і рэч, што гавораць яны пра падобнае і абяцаюць людзям па вялікім рахунку тое самае. А радыкальна адрознівае іх тое, на якой мове яны звяртаюцца да сваіх прыхільнікаў. І ўжо толькі гэта робіць Ющенку сімбалем свабоды, дэмакратыі і еўрапейскай будучыні, а Януковіча сімбалем саўка, аўтарытарызму і, прабачце за міжвольную аналогію, нясвежых шкарпэтак. Радыё «Свабода» – «Вострая брама». Тры сюжэты пра беларускую мову. У цэнтры нашай увагі інтэрв'ю дырэктара Інстытуту мовазнаўства Лукашанца, якое абмяркоўваюць Сергей Запруцкі і Вінцук Вячорка, а размаўляў з імі Зміцер Бартосік.
Шчыра кажучы, бывае няёмка за тых людзей, якія паводле службовага становішча павінны на сённяшніх дзяржаўных пасадах прадстаўляць беларускую мову. Бо чалавеку прыстойнаму даводзіцца ўвесь час нешта недагаворваць ці нават хлусіць самому сабе. З цынікамі ўсё ясна, а вось за гэтых бывае няёмка. Гость газети «Звезда», доктор філілагічних навук і директор Інституту мовознавства Олександр Лукашанец стварає ураження чоловіка пристойного, для якого льос родного слова – гэта не тільки особистая кар'єра. Ось цитата з ягоного інтерв'ю.
«Сучасная мовная ситуація у нашій країні уявляється мені достатково складаною і неоднозначною. Справа у тим, що на сьогоднішній день у нас існує розходження поміж законодавчим статусом суіснуючих русской і белорусской мовов і реальним становищем їх у громадстві. Юридично отримлюється, що у нас дві державні мови – білоруская і русская, і у гэтым пляне яны абсолютно равноправные. Але реальний стан белорусской мови на сьогоднішній день не відповідає яе юридичному законодавчому статусу. Гэта значить, що реально сьогодні яна займає другорадные позиції у многих сферах громадського ужитку і у першу чергу у найбільш важних і впливових сферах життя сучасного громадства.
Прокоментувати інтерв'ю спадара Лукашанца я попросив двох філологів, чиї імени і публікації відомі усім, кого не обходить мовная проблема. Гэта Сергей Запруцкий і Вінцук Вечорка. Таким чином спадар Лукашанец нібито і наракає на другорадные позиції білоруської мови, але причина у такого становища не називає. Улічваючи авторитарний характер теперішньої білоруської улади, коли всі державні питання вирішає один чоловік, спадар Лукашанец мусив би і назвати гэтага чоловіка, але не може. Акурат тут за його і робиться неймко. Дык што, ситуація зменіцца тільки тады, коли по-білоруску заговорить перша особа держави? Каже Сергей Запруцкий.
Історія показує, що білоруська мова справді вельми моцно залежала від політики. Возьмем, скажем, 20-е годы, безумовний ренесанс розквіт. Він був обумовлений виключно політичною ситуацією. Тим, що вже була одновлена ці усталювалася білоруська державність. І тим, що в рамках Совєтського Союзу проводилася політика коронізації. Такої ж, але гетим разом несприяльної політичної ситуації, було обумовлено заніпад 30-х годів. Репресії, удочинення до білоруського селянства, удочинення до білоруської інтелігенції. І коли ми згадаємо більш близький час, пізній совєтський час, русифікація, у связи с концепцией советского народа и воли по ходу до коммунизма. С другого боку, уздим белорусской мовы в первой половине 90-х годов в связи с обновлением державности и в связи с политическими изменами в жизни громадства. Я з великим жаданням хотів би, щоб білоруська мова менш залежала від політики, але боюся, так не отримається. Принамсі, історія раніше показує, що вона моцно залежала від політики. Я лічу, що це не вельми добре, коли ось ця політизація робиться такою штучною, навмисною, старанною, вельми інтенсивною і так далі. Тут я спослався б знову ж на практику першої половини 90-х годів, коли білоруська мова стала бенефоскою мовою. Зрозуміло, що Білоруський народний фронт шмат сприяв тому уздиму білоруської мови, яке відбувалося у першій половині 90-х годів. Але разом з тим треба було все ж таки намагатися дистанціюватися, треба було робити ніяким чином так, щоб білоруська мова була агульнодержавною коштовністю, агульногромадянською. Не потрібна була монополія, на яку претендував Білоруський народний фронт за часами Пазняка, на білоруську мову. І ось ця тісна асоціація білоруської мови з БНФом вельми кепска отбилася у той момент, коли БНФ, аля Пазняк, вельми моцно заняпав. Пазняк поляцев униз і потягнув за собою ні в чим не повинну білоруську мову.
Вінцук Вячорка не згодний з Сергієм Запруцьким на конт того, що БНФ приватизував мову на початку 90-х годів.
Я не погоджуся з тим, що у 96-му році мова була гранично політизована. Якраз ні. Якраз до 94-95-го року мовне питання чим далі, тим менше політизувалося. По-білоруську заговорювали і державні чиновники, і наукові, і університетські кадри. Узгадаймо, як спікери Беларускага парламенту, Верховного Совету один за одним привучаліся гаварыць па-беларуску, як спадар Мячеслав Грыб, паабяцаўшы, што за лета адновіць веданне беларускай мовы, абяцанне сваё выканаў і павёў сесіі па-беларуску. Усё гэта ўплывала натуральным чынам на структуры выканаўчай і прадстаўнічай улады па ўсёй Беларусі. І фактычна мы выходзілі на сітуацыю, калі беларуская мова была кондіцыя сына кванон, абавязковым варункам дзяржаўнага існавання. Цяпер жа моўнае пытанне з-за палітыкі Лукашэнкі і яго групы палітызавалася гранічна. І палітызавалася менавіта ў такім сэнсе, што беларуская мова асацыюецца з жаданнем дэмакратычных зменаў.
Слухаючы маіх суразмоўцаў, я не заўважаю, каб яны супярэчылі адзін адному. Сапраўды, лёс роднае мовы не павінен, ды і не можа залежаць ад таго, загаворыць ці не загаворыць на ёй Лукашэнка. Не загаворыць, бо беларуская мова не ўваходзіць у ягоную сістэму каштоўнасцяў. Яна ўваходзіць у іншую сістэму, туды, дзе ёсць словы «дэмакратыя» і «свабода». А значыць, яе лёс залежыць ад таго, ці загавораць на ёй беларускія дэмакраты, якія супрацьстаяць Лукашэнку.
Радыё «Свабода» – «Вострая брама». Тры сюжэты пра беларускую мову. У цэнтры нашай увагі інтэрв'ю дырэктара Інстытуту мовазнаўства Лукашанца, якое абмяркоўваюць Сергей Запруцкі і Вінцук Вячорка, а размаўляў з імі Зміцер Партосік.
Яшчэ адна праблема, якую не мог абмінуць у сваім інтэрв'ю «Звездзе» дырэктар Інстытуту мовазнаўства Лукашанец, гэта беларускі правапіс. Дакладней, некалькі правапісаў беларускай мовы.
Я асабіста сказаў бы, што сёння існуюць не тры варыянты мовы, а тры правапісныя варыянты яе. Нацыянальная беларуская мова багатая і разнастайная, і ў гэтым сэнсе яна адзіная. Іншая справа, што сёння выкарыстоўваюцца тры і нават больш правапісных варыянтаў яе. Вядома ж, гэта і непажадана, і вельмі дрэнна ў сучаснай моўнай сітуацыі ў рэспубліцы. Дрэнна перш за ўсё таму, што парушаюцца стабільнасць правапісных норм, што абцяжарвае выкарыстанне пісьмовай беларускай мовы ў розных сферах ужытку. Перш за ўсё ў сферы школьнага навучання. А менавіта гэта сфера і падтрымлівае стан беларускай мовы ў грамадстве.
Вінцук Вячорка, аўтар сучасных правілаў класічнага правапісу, з такім поглядам не пагаджаецца.
Я мяркую, што нічога надзвычайнага ў існаванні дзвюх правапісных традыцыяў няма. У нашым рэгіёне Еўропы такая двухправапіснасць, увогуле тыповая, можна сказаць. Дзве правапісныя традыцыі ёсць у нарвежскай мове, нават фактычна дзве традыцыі літаратурнай мовы. Дзве традыцыі у грэцкай. Чэшская мова вядомая тым, што ў яе ёсць літаратурная традыцыя і так званая обыцна чэшціна, это значыць шырокаўжывальная чэшская мова. Ва ўкраінскай мове фактычна ўжываюцца сёння, як толькі размарозіўся савецкі моўны ледавік, тут жа праявіліся два варыянты. Тысячы людзей, паміма жадання Інстытуту мовазнаўства, якія пішуць, ствараюць старонкі ў інтэрнэце, нешта набіраюць на кампутары, прамаўляюць, абіраюць класычны варыянт беларускай мовы. Чым яны матывуюцца? Гэта тэма якраз адмысловых даследаванняў, і неблага было б, каб Інстытут мовазнаўства і ягоныя сацыялінгвістычныя лабараторыі зацікавіліся гэтым. Чаму гэтыя людзі робяць менавіта такі выбар? Яны яго робяць аб'ектыўна. Наогул у такіх нацыяў этатыстычных, такіх, скажам, як Францыя альбо Нямеччына, там можна рашэннем Акадэміі навук выносіць пэўныя моўныя вердыкты, і ўсе мусяць іх слухацца. А ў іншых краінах, там, дзе нацыянальная культура фармавалася больш дэцэнтралізавана, менш падлегла дзяржаве, а то і ўвогуле па-за дзяржаваю, у тым ліку ў Беларусі, моўныя нормы ўсталёўваюцца жывою практыкаю. І толькі вялікі аўтарытэт, скажам, таго ж Браніслава Тарашкевіча, і паспрыяў таму, што без ніякіх саўнаркамаўскіх дэкрэтаў ці масавых пасадак нязгодных і ва ўсходняй, і ў заходняй Беларусі запанаваў ягоны правапіс. І трэба было было только советский молот и ковадло, как гвалтом примусить, принамсі советскую Беларусь, записать новым правописом. Я думаю, что мы повинны зважать на гэтые уроки истории и не спробовать переломать об колено тое, что формуется само собой, натуральным чином.
Спадар Лукашанец каже, что наявность некольких правописов снижает конкурентноздольность белорусской мовы у параўнанні с российской. Быццам наши айчынныя таваравытворцы и рэклямшчыкі абіраюць расійскую мову таму, што заблыталіся ў правапісах.
Нешта я не чуў, каб інстытут мовазнаўства выходзіў з прапановаю да камунаркі альбо панасоніка перакласці іхныя рэклямныя слёганы альбо тэксты на абгортках тавараў на беларускую мову. Гэтым займаецца грамадская арганізацыя, таварыства беларускай мовы. І ў гэтым сэнсе таварыства беларускай мовы сапраўды нешта рэальна робіць, уплываючы на іх свядомасць.
Дарэчы, я ведаю некалькі беларускамоўных прадуктаў сусветнага ўзроўню. Маю на ўвазе тэхніку Самсунга і Панасоніка. Фірмаў, якія робяць рэкляму па-беларуску, бо арыентуюцца на беларускага спажыўца, таго, які ім падаецца больш адукаваным, заможным і здольным купіць іх тавар нават толькі дзеля беларускай мовы. Зрэшты, і ўсім астатнім мова не замінае. Між іншым, пра патрэбу аддзяліць беларускую мову ад палітыкі гаворыцца і ў інтэрв'ю дырэктара Інстытуту мовазнаўства спадара Лукашанца. Толькі прычыны ён называе свае.
Палітычна-моўная кан'юнктуршчына павінна нарэшце адысці ў нябыт, бо некаторыя з так званых рэфарматараў за імкненнем да паляпшэння беларускай мовы хаваюць сваё ўласнае элементарнае няведанне асноўных правіл беларускай мовы. Вось у чым праблема.
У гэтым месцы мне зноў робіцца за дырэктара няёмка, бо зараз жа хочацца задаць пытанне, а дзе беларускаму народу ў масе сваёй хоць бы элементарна засвойваць тыя асноўныя правілы, калі за апошнія 10 гадоў у краіне масава былі зачыненыя беларускія школы, а на змену ім прыйшла чыноўніцкая грэблівасць, што да роднае мовы, на якой, маўляў, не выкажыш вялікіх думак, цытую самага вялікага чыноўніка. У сённяшніх каментарах Вінцука вячоркі увесь час другім плянам гучыць думка пра ролю і месца самога інстытуту мовазнаўства ў цяперашнім грамадстве.
Спадар Лукашанец заяўляе, што пытанне пра варыянты правапісу было ўзнята грамадскасцю насуперак волі інстытуту. Інстытуту навязалі падрыхтоўку новага варыянту правапісу беларускай мовы. Гэта вялікая бяда інстытуту мовазнаўства Акадэміі навук, што ён не ёсць аўтарытэтным для беларускамоўнай грамадскасці. Чаму ён не ёсць аўтарытэтным? З вельмі простай прычыны. Таму што ён не стаў выказнікам настрояў, памкненняў і вынікаў аналізу моўнай сітуацыі менавіта з гледзішча тых носьбітаў беларускай мовы, для якіх важна яе будучыня. І ў гэтым ёсць прынцыповае адрозненне інстытуту мовазнаўства Беларускай акадэміі навук ад навуковых пляцовак, звязаных з моваю ў Літве, Украіне і іншых суседніх дзяржавах. Нешта я не чуў, каб інстытут мовазнаўства выказваў навукова абгрунтаваныя засцярогі, якраз звязаныя з дысфункцыяй беларускай мовы, пасля яе маргіналізацыі, а цяпер і поўнага знікнення ў практычна ўсіх агульнадаступных каналах беларускай тэлевізіі, знікнення беларускай мовы з практыкі дзяржаўных установаў і перадусім гвалтоўнага, неверагоднага паводле тэмпаў скарачэння колькасці беларускамоўных школаў і дзіцячых садкоў. І цяпер трошкі недарэчна выглядаюць такія вось крыўды, нас, маўляў, не паслухалі.
Ва ўсіх матэрыялах, прысвечаных моўнай праблеме, міжволі шукаеш цудатворнага рэцэпту хуткага аздараўлення. Не мовы, яна якраз не хворая, а аздараўлення прасторы вакол яе, кажа Вінцук вячорка.
І паводле перапісаў і паводле сацыялагічных апытанняў абсалютная бальшыня грамадзянаў Беларусі вызнае роднай беларускую мову. Значыць, яна для іх ёсць каштоўнасцю. Акрамя таго, сам спадар Лукашанец кажа, што пасіўна беларускаю мовою валодае таксама абсалютная бальшыня, бо нас атачаюць, нават тых, каго гэтага не хоча, тэксты, выказванні, вусныя рэплікі, фразы на беларускай мове, літаратурнай, дыялектнай, гарадскім прастамоўі. І менавіта таму зводзіць клоп клопат пра паўнавартаснае функцыянаванне беларускай мовы толькі да інтарэсаў 10% было б неправільна. І ў гэтым сэнсе я зноў жа лічу, што віна інстытуту мовазнаўства ў тым, што ён не забяспечыў дзяржаўныя органы, выканаўчыя дзяржаўныя структуры адпаведнымі экспертызамі, папярэджаннямі, сацыялінгвістычным аналізам, сацыялінгвістычным прагнозам, з якога павінна было б вынікаць, што далейшая гвалтоўная маргіналізацыя беларускай мовы насуперак настроям, насуперак каштоўнаснай шкале ў душах бальшыні нашых суграмадзянаў прывядзе, абавязкова прывядзе да грамадскага канфлікту.
Радыё «Свабода. Вострая брама». Тры сюжэты пра беларускую мову. У цэнтры нашай увагі інтэрв'ю дырэктара Інстытуту мовазнаўства Лукашанца, якое абмяркоўваюць Сергей Запруцкі і Вінцук Вячорка, а размаўляў з імі Зміцер Партосік. Сюжэт трэці і апошні. Галоўная загана сённяшняй беларускай сістэмы – гэта яе закрытасць. Закрытасць ад уласных грамадзян і закрытасць ад свету. Закрытасць выглядае як такая абазлёнасць на ўвесь свет, што перастаў запрашаць на свае сустрэчы нашага чалавека. Праблема беларускай мовы не ў тым, што яна не можа вытрымаць канкурэнцыі з мовай расейскай, а ў гэтай самай закрытасці, у тым, што яе лёс вызначае адзін чалавек, які цалкам закрыты ад грамадства. Закрытасць прыводзіць да неадэкватнага разумення самых простых рэчаў і спараджае хваробы, якія ў нас падаюцца як норма і як стабільнасць. Прывяду толькі адзін прыклад, які дакладна ілюструе наша ўсеагульнае захворванне ад закрытасці, бо уявіць сабе такое дзе-небудзь у развітай краіне не магу. Кампанія Welcome праводзіла ў сеціве апытанне, ці патрэбны варыянт яе сайту па-беларуску. Для галасавання прапаноўваліся тры варыянты адказу – так, не і не ведаю. Перамог урэшце варыянт «так» і сайт быў створаны. На першы погляд усё вельмі добра, дэмакратычна, але толькі на першы, бо насамрэч мы маем справу з абсалютным дзікунствам, нічым не адрозным ад дачыненняў, скажам, паміж паспалітым армянінам і паспалітым азербайджанцам у Нагорным Карабаху. Калі ў іх пытаюцца, за што яны так не любяць адны адных, часцяком гучыць адказ «Как не люблю? Люблю, я просто хачу, чтобы іх не было». Наогул, каб не было і кропка, так і тут. Кампанія прапануе галасаваць супраць беларускага варыянту, і некалькі сот чалавек галасуюць, нават не таму, што такі варыянт можа камусьці замінаць, бо ў інтэрнэце гэта нерэальна. Хадзі на свой расейскі, як і хадзіў, а таму, што павінны знайсціся людзі, якія проста хочуць, каб нас не было. І ўсё. Прызнаюся, колькі не спрабаваў уявіць сябе на месцы чалавека, які так прагаласуе, або чалавека, які прапанаваў такі варыянт адказу, у мяне не атрымліваецца. Хай кожны гаворыць па-свойму. І гэта толькі адзін прыклад, як у нас мімаходзь пасяляецца нядобрая хвароба, калі нормай жыцця становяцца стабільна нямытыя шкарпэткі.